askotan guk ematen dugu ematen diogu begia etorri berriak dian horiei, baina gero datuetara bagoaz hemen Hernanin gehienak ez, osea, euskaraz hitz egiten ez duen jende gehiena hemengoa da. Hemengoa da edo beintzat hemen jaioa edo bueno, hemen urte luzez bizi izandakoa, ez? Eta ez da etorri berria.
Katxalin Artola, Hernaniko kulturarteko plazako langilea da, bertan urte luzeetako gogoeta prozesu baten ostean emakumeen etxea zabaldu ordez, jendarte eredu feminista, antiarrazista eta inklusiboa eraikitzeko asmoz ekin zioten kulturarteko plaza proiektuari. Katxalin Artola Bazke, zer moduz?
Ongi, emetxe.
Bueno, Hernanin gaude kulturarteko plaza feministan proiektu aski berria, baina gogoeta prozesu luze baten ostean plazaratua. Eta intzuzen ere inklusioaz eta euskalduntasunaz hitz egiten ari garen honetan, ba eredu bat izan daiteke Katxalin.
Bai, argita ongi esan duzu, hausnarketa prozesu luzearen ondoren bi urtera dara mazki irikita kulturarteko plaza feministak, baina egia da, ez, atzera begiratu behar degula gaur egungo proiektua ongi ulertzeko, eta aipatzeko la mugarri garrantzitsuena bai izan zen duela hogeita piko urte atzera jota, Erraniko udalak berdintasun teknikari postua atera zuen, eta bueno, ba, geroztik berdintasun teknikaria dugu herrian, eta gainera bueno, finkoa, ez, berea du plaza, eta teknikari horrek postua atera bezain laster, bueno, berdintasun kontseilua deitzen zaion espazioa edo zabaldu zuen, bera garai hortan lanean bakarrik zebilelako, eta gainera etzelako oso ohikoa berdintasun teknikari bat egotea herrietan, ez? Garai hartan ere baziren beste batzuk, ba Arrasate tarteko ta bar, baina gutxi ziren oraindik berdintasun teknikaria zuten herriak. Eta berak nolabait argi zuen Hernaniko emakume zein emakume feministak emakumeak izan hartutela pixkat norabidea doi parra horratza jarri bartutena, eta geroztik berdintasun kontseilua dago, eta bueno, bada parte hartze espazio bat nun udala eta herritarrak elkartopatzen dian, eta egia da bertan erabaki izan diala berdintasun sailak egingo ditun ekimen ariketa, osnarketa ia guztiak, ez? Eta bueno, bertatik ere, bueno, bazetorren ideia, horrelako espazio bat hasiera batean emakume etxe bat behar izatearen kontua, eta gero mugimendu feministako beste zenbait kidek ere, bueno, behar zuten behar hori, edo ikusten zuten behintzat behar hori, eta hortik bultzatuta hasi zen kontu guzti hau. Bai.
Beraz, bi hamarka da.
Horria. Bai, eta iguala, pixka gehiago, orain ez dakat buruan oso ondo data zehatza, baina bai. Eta egia da, prozesua izan dela gutxinakoa. Bai, hemen orain ikusten dugu, nahiko proiektu zabala, espazioa ere handia da. Eta, bueno, adibidez, aurretik, ez, nolabait, plaza feminista deitutako espazio txiki bat ere izan genuen herrian. Bertan, berdintasun teknikariek lan egiten zuten, baina aldi berean bazegoen nola gela bat, bilera gela izan zitekena, ikastaro gela izan zitekena komuntxo batekin, erabilgarri zegoena nolabait, beste mugimendu feministan edo bueno, elkarte egintza feministan zebiltzan, emakumeei, ez? Edo eta beste zenbait ekimeniteko, emakumentzako jabetze eskolak antolatzen dira, ez? Udaletik antolatu izan dira, ja ere duela urte askotatik, eta han egiten zian batzuk, ez? Bazegoen nolako lokaltxo bat, lokala zan, eta giltzekin irikitzen zan, eta bueno, ez, bazegoen nola nahiko eskura, baina, bueno, baizan nola bait, goizetan egoten zian berdintasun teknikariak, arreta eman zezaketen goizetan, baina ondoren arratsaldetan, printzipioz, bilerak eta ikastaroak eta beste izaten zian. Eta gila da, hori oso txiki gelditzen zala, eta hasiratik zan horrela, ez? Gela bat izanik, balin badago jabet eskola bat ko ikastaroa, aldi berean ezin duzu bilerarik egin, edo aldi berean ezin duzu prestatu edo pankarta bat egin, ez? Osea, bueno, bazan hola nahiko mugatua. Eta ordun bide horretan, bai, aldarrikatzen zan ere ja nahiko hasieratik espazio zabalago bat behar genula. Berdintasun sailak eta oroar mugimendu feministak bai erabilizan dituzte beste espazio batzuk, izan daiteke mugimendu feministak gehiago adibidez gaztetxea, eta bar, baina egia da, herritarrei oroar kulturartekotasunean da feminismoan edo berdintasunean nolabaiteko sensibilizazioa egiteko edo horren inguruko horren gainean hitz egiteko espazio bat izateko edo horren inguruko zalantzak argitzeko arreta zerbitzu bat izatea edo zerbait gertatzen zaiela, ez? Ba, izan daiteke indarkeriari lotuta edo egoera oso zaurgarri bati lotuta, emakume asko daude, ez? Ba, oso egoera zaurgarrian, ba, zerbait gertatzen zaiela etortzeko aukera, ez? Espazio bat egoteko. Eta bueno, bazegon horre, bueno, hor nik uste beharra dagola oro har munduan, ez? Baina bueno, bazegon hor identifikatuta behar bat eta horri lotuta ere espazio zabalago batena eta hondiago batena. Horretarako nolabait parte hartze prozesu bat, parte hartzea ulertuta bere mugekin, bai, parte hartze prozesu bat abiatu zan, udaletxeak, ez? Berdintasun sailak abiatu zun eta 2015-2016 bitartean egin zan eta bueno, hortarako talde motore bat sortu zan, talde motore hortan deitu zian parte hartzera pixkat, ba, bueno, adin, perfil, soslai desberdinetako neska emakumeak, bai? Eta gero pixkanaka intzian saio zabalagoak nola bait. Eta saio zabaloietan herritar oro zehon gonbidatuta parte hartzera, bai? Izan gizona, izan marika, edo zein. Eta lansaio horietan, bueno, ba, erabakizian batez ere hola gai, bueno, ba, bat izan ziteken gehiago pos, edukiei edo buruei lotua, beste saio bat gehiago espazioari, ez nolako espazioa nahi genuen. Ordurako udalako bat zeukan eskleituta espazioa hortarako. Hau eskola bat izan zan, eta ia da berritua izan bartzula, hori argi zeon. Baina, bueno, ba, pixkat gela bakoitza zertarako, nola irudikatzen genituen, bi pixu dauzka, bueno, pixkat izan zian hola saio zabalagoak, eta liberan, ba, esaten dizuten bezala, talde motore bat. Eta bueno, egia esan, prozesua bera nik uste arrakastatxutzat jo genezakela, urbildu zialako oso hori emakume, hernaniko emakumeak, tartean ere gizon batzuk ere, nahiko desberdinak, oso ideia desberdinekin ere. Orduan, ba izan zan ere pixkat, bueno, bidelerro bat komuna edo jartzeko abia puntua. Eta horrekin batera udalak ere argizun, edo, bueno, bai, esan zuen horregatik diot parte hartzea, ba, bere mugen baitan ulertuta, ba, hemen Amerso Sarrazakeria elkartea, izango zula ere gela bat, espazio bat. Elkarte horrek aurretik bazun beste leku batean espazioa, eta bere lan egiteko lekua eta bar, baina egia da hori justu espazio hori ustu behar dela, eta, bueno, bazebiltzala bila. Eta garai hartan, alde batetik ikusi izan, izan zitekela, ez, indargune bat, nolabait, baina beste alde batetik ere ordurarte ezagututako emakume etxe bat etzala izango ere nahiko argi gelditu zitzaigun. Ze elkarte horren parte dia gizon asko eta horrez gain ere elkarte hortara, bueno, ba, laguntza edo bila heltzen dian asko ere gizonezkoak dia emakumez gain, bai. Orduan ja hor kontuatzen hasi ginen nolabait beste modu bateko etxe edo proiektu bat izango zala. Eta bueno, egia da hori, tartean gero obrak asko luzatu zian beti bezala. Gero ere tartean ere pandemia izan genuen eta egia da desente atzeratu zala irekiera bera, baina bueno, ba, duela bi urte ireki genuen, hola ireki zituen ateak.
Orduan gogoeta katxarin atzera eginda, ez? Abiatzen da Hernaniko udalak teknikari, berdintasun teknikari bat kontratatzea erabaki zuenetik. Eta azken batean, zorionez Ahmer elkartea tarteko erabakitzen du herriak, ba ez egitea ingurunean, ez, kasik dauden herrietako kopia bat edo, ez, bere horretan emakumeen etxe soil bat. Hernani nahiko ezaguna da herri euskaldun bezala, baina aniztasuna ere baduzu tartean, azpimarratzen dugu Ahmerrek jende asko mugitzen duela, eta ez bakarrik Hernanin bizi direnak, ez? Ordan zuek ja, atea zabaldu zenuten, espazionek inklusiboa izan behar zuela, eta Hernaniko biztanleriarekin homogenoa izan behar zuela, ez? Errealitatea islatu.
Horixe, bai, horixe, eta ia da igual ez dela oso erabaki kostientea izan, baina ba, aukera hori eman digula hasieratik proiektu honek. Amerren badira hiru langile, hiruak emakumezkoak eta bueno, aliatu antirrazista eta feministak, eta bueno, bide horretan ba, izan da aukera oso on bat, ba, bestelako pertsona, Hernanin bizidia, bestelako pertsona askok espazio hau ere bere sentitzeko, ziurrenik Amerremen egongo ez balitz, ba, litzakeena horrela, horrela izango, ez? Egia da, zorionez, bestelako espazio publikorik erabiltzen ez duten emakume askok, egia da etxe hau oso bere sentitzen dutela, eta hori bestela ez denuken lortuko, sekula. Eta horrez gain ere, bueno, ba, arreta zabala, osea, ez egun guztiko arreta zabala izatea eta bar ere, eta hain eskuragarri egotea, horrelako espazio bat, ba, horrek ere ekartzen dula ezinbestean, ba, bueno, eltzea bestelako perfil bat, igual liburutegira jungo ez dana, ez? Edo, bueno, nola bait, ez? Eta gainera, nola, beti dagoen gelaren bat egoteko, ba, horrek ere ekartzen du aukera handia, ba, etortzea eta alizatea harrera bat egin benetan, ez? Osea, esatea ez hemen egon zaitezke, nahezun arte. Baso bat ur behar dezu, baso bat ur behar dezu. Eta horrek ja, kriston albidetzen du, eta egia da, zentzu hortan, nik esango nuke, lortu degula nola bait, inon lekurik ez duten pertsonek hemen mintzat leku bat izan dezaten. Eta kontuan hartuta, dala ere, eraikin publiko bat, ekipamendu publiko bat, berez denona dana, eta bueno, ez dana maiz erresa izaten, ba, bueno, pues, edonork bere sentitzea horrelako espazio bat. Eta hori lortu dugu, batez ere beraiek hemen egonda, beraiek ere urteetako lana dute bizkarrean, eta bueno, ba, urteetako saretzea eta urteetako esperientzia, ez? Eta orduan, ba, zentzu hortan izan da oso aberasgarria, eta aldi berean ematen ditu aukerak, ba, hizkuntza aukerak ematen ditu, bai, ba, pues, migrazio prozesu bat egin eta hemen aterrizatzen duen pertsona batek, ba, ulertuko du, ba, errazago igual guretzako euskera zer dan, zea gainera euskeraz egiten digu harrera goxo bat, orduan ez du lotzen euskera igual, ez? Oso konotazio negatiboko zerbaitekin, bere bizipen baizik eta jo, ba, hauek, ba, hizkuntza bat dute, ez? Adibidez, txorakeri bada, baino ekeragarriten, no? Eta hor ja, beste harreman bat sortzen da hizkuntzarekiko ere, edo inkluso, ez, herriarekiko ere. Eta, bueno, harrera goxo bat izatea, ba, adibidez, niretzako bada nola baiteko, ba, ezinbesteko kontu bat. Bai.
Gogoetatzen ari gara, nola eraiki edo nola jarraitu eraikitzen, bai, indarte eredu inklusibo bat, ba, euskal identitate batetik ere, bai, ez? Askotan euskaldunok gure hizkuntza baztertu izan dugu, ba, bestearekiko empatia, zerrespetuz, baina gure are bada hizkuntza gutxitu bat, ez? Orduan, ez dakit, esan duzu aukera bezala ere badela beraientzat, euskara modu eta arreta goxoarekin hartzeko lehenengo hurbilpen hori, eta gerora, adibidez, baduzue protokolorik hizkuntzarekiko beraiek euskarara hurbildu daitezen, beti ere ez beraiei botaz, ez? Euskararen normalkuntzaren garaipena edo, baizik eta hori gure motxila da, baina beraiekin batera elkarlanean, baduzue prozesurik hortarako?
Ba, egia da hori, hemen behin, bueno, harrera egiten denean eta igual badamakitenean denbora bat, edo inkluso lehenengo, ez, emigrazio prozesu baten herri batea iristezeanen askotan igual lehenengo hilabetetan, ba, paperak eta beste tarteko ezin duzu bereziki zerbaitetan parte hartu regularizatuta dagona edo, ez? Orduan kasu urtean Amerrek bai egiten du lan handia eta eskaintzen ditu ikasturtean zehar hizkuntza klaseak eta gainera hizkuntza klaseek voluntariok eskaintzen dituzte eta tartean ere euskera dago noski. Astean bitan eskaintzen dute eta nolabait da zerbait malguagoa ulertuta eta egokituta beraien egoerara. Bai. Ordun bueno, ba beraiek etorri, bueno, etortzen dienean eta bar, ba bueno, ba eskaintzen zaien edo ekintzean tartean badago euskera ikastea, baina claro, hortarako ba ulertuta ere ba kasu hontan semealabak badituzte, ba eskolan ere, ba hori egongo dala, euskera egongo dala. Edo beste, bai, bata beste. Eta gira hortaz aparte ere, hemen udal euskaltegia badago, aeka ere badago, eta momentu batean, bai, baldintza materialak badituzte, konstanteki horrelako ikastaro bat egin alizateko ere, pues, ara ere bideratu izan ditugu. Baina egia da, hemengo klase horiek malgutasuna handiagoekin jakinda gainera astero ze zita dian, ze bi itzordu dituzten, ba, egia da jende asko pasatzen dela. jende asko pasatzen dela. Batzuk behien bizibaldintzengatik ba ez dute igual ba noizbehin katortzen dira edo ez ba libre dute ba lana duka, ateratzen zaie edo gero ez ba joazta bar. Baina bueno, hori badago hemen lan hori egiten da eta gero horrez gain ere ba nik uste dut benetan, osea beraiekin espazioa konpartitzeak eta egoteak ja ikeragarri egiten dula elkar ulertzen. Osea edozein, edozein pertsonak ez espazioa konpartitzen badugu egote malin bagea, elkar ulertzen dugu, zuk esat diozun bezala ere komo empatia dago, harremanak daude eta hor gauza asko ulertzen dira eta gauza asko hartzen dute bere lekua. Eta hori bai hemen gertatzen da. Hori holaixe da. Baina zuk aipatzen zenun bezala ere askotan guk ematen diogu begia etorri berriak dian horiei, baina gero datuetara bagoaz hemen Hernanin gehienak, osea, euskeraz hitz egiten ez duen jende gehiena hemengoa da. Hemengoa da, edo behintzat hemen jaioa, edo, bueno, hemen urte luzez bizi izan dakoa, ez? Eta ez da, etorri berria. Hori ere argi nahi nuke esan.
Eta borobiltzeko Katxalin, pentsatzen dut asko, etorri berrien kasuan, iristen direla euskararen berri eduki gabe, ez? Agian haien ustez behar bada Espainiara heldu dira eta Euskal Herrian daudela konturatzen dira ondoren erreakzioa edo nolakoa izan ohi da?
Ba, nik egia esan beti, osea, super ondo. Egia da, claro, dena da nola esaten diozun, nundik esaten diozun, osea, guztiak hori da. Baina egia da oroar oroar oso ondo, ze gainera askotan, osea, gu ez gara jabetzen, baina beraiek ere, badute beraien hizkuntza, gu kolonizatu ditugu asko, gainera, osea, esan nahet, ba, batzuk badute beraien hizkuntza, ez badute, badakite beraien aitona monek hitz egin zutela hizkuntza bat, badituzte beraien ohiturak, gu bezala, osea, ez da zerbaitola beste munduko atagia da, askotan, ba hori etorri eta bai, sí, pues nazionalitatea asko hitz egiten dugu hemen, ez? Asko behar dute, ba regularizatu behar dute eta pues nazionalitatean inguruan asko hitz egiten dugu eta ba tarteka ere broma batzuk egiten ditugu. Horrekin, ez? Ba igual behar da bestela ja, baina bai tartean hori, ez? Badago ba eta gainean nazionalitatean ateatzeko azterketa ikusita, ba bueno, osea autolotxa ematen du ikeragarria eta horren inguruan askotan hitz egiten dugu, ze berai galdetzen digute igual eskenda. Zu baldakizu hau? Galdera, nazionalitatea ateatzeko galderen artean jo kese, ez dakit ze erregek eta ez dakit eta esaten nun. Karo, esken nik ere ez dakit hau, eta ez dakit, eta ez dut beharrik, ez? Jakiteko eta hartu egiten ahidez askotan esaten diogu, ba, bueno, ni adibidez ez nahi sentitzen espainola, ez? Orduan, beraiek hori ulertzen dute. Osa, ez da zerbait arrotza egiten zaiena oroar. Osa, ulertzen dute hizkuntza bat izatea, ulertzen dute ez sentitzea espainola, nahiz eta gure deneia eukita, ez? Ulertzen dute, baina gaina inungo kuestionamendurik gabe. Osea, bai, bai. Egia da ez dakitela. Hori halaxe da. Osea, etorri eta seme alabek euskeraz egin marko dutela, egun marko dituztela ikasketak edo eta hori normalen ez dakite. Osea, beraiek heltzen dira honea, egia da, pues hori, ez? Asko pues heltzen dira alduten bezala eta ez da zerbait daukatena presente inundik inora. Ez.
Bi urte dira ateak zabaldu zituenetik kulturartekotasun plaza feministak Gipuzkoa mailan behintzat aski izen hartu du, bai ikastaroak erantolatzen dituzuelako, bai inklusiora bidean, bai jendarte eredu feministara bidean, iparra nun jarrita daukazue edo egunerokoa gainditzen nahiko lan?
Ba, nik uste bien arteko oreka bilatze batzutan ez dela erresia izaten, baina egia da saiatzen gala bien arteko oreka bilatzen. Egunerokoak, bai, ematen digu eta jaten du batzutan, ba, gaudelako ere nolabait jendearekin, arreta ematen, hemen egoten denbora, ez, denbora eskaintzen jendeari, baina aldi berean ere argi daukagu behintzat gure erronkak zein dian, erronka nagusienak zein dian, ez? Eta batzuk badia nolabait proiektura barura begira eta bestatu gehiago Hernaniri edo kanpora begira, ez? Hemen adibidez, jende asko etortzen da ona, ez? Baina egia da batzutan kostatzen zaigula nahastea. Espazio berean egonda ere, ba nahastea kostatzen zaigula eta bada erronketako bat, ba hemen elkarrekin egoteko denbora edo espazio edo gune gehiago sortzea. Batez ere, bat badator ezakize ikastarotara, bestea alkularitza juridikora, edo bestea ezakizertara, ba eukitza momentu bat behintzat, ikasturtean, zakit gehienez, bi, behintzat, topo egin dezaten eta hitz egin dezaten. Nola bait, ba, bera zertara datorren ona, ze beharretatik, edo ez, ze oso behar desberdinetatik jotzen dute kulturarteko plaza feministara eta hori bada erronketako bat, nastea, eta nik uste ternonin ere, edo kanpora begira ere badala erronketako bat hori, baina guretzako Hernanira begira ere bada erronketako bat, ba, orain arte hurbildu ez dan pertsona hori, eta batzuk ez dute igual beharrek izango sekula olako espazio batena, ba, bai hurbiltzea, behintzat komo, ikustea zer dan, bai, osa, ulertzea ere zertarako dagon, eta aldi berean saiatzea, pues, Hernani gero ez da feministago eta gero ez da antiarrazistagoa izaten, da, erronka oso handia hori, baina bai, eta gero aurrera begira hola badauzkagu ez horre, bueno, pues, beti buruan iparrarraz batzuk, baina egia da pues, guri txuri bezala ere badaukigula antiarrazismoan horre pausoak ematea antiarrazakerian horre hor badakagula jo puntua jarretea ezakigu ze forma emango diogun, baina baina, bueno, printzipioz bada ere, behintzat jende txuriaren zat gogoetarako espazioak sortzea pixkat, ba, arrazismoaren gainean, pixkat hausnartzeko eta gure buruak dekolonizatzeko. Ta.
Aipatzen da gure privilegioak besteen zerbitzura jartzea, eta, bueno, hizkuntzaren ikuspegitik ere, ba, ematen du aukera, ez? Ezagita, harik eta berriak edo planteatzeko.
Bai, guk egia esan, talde bezala, eta hemen dauden beste zenbait erabiltzaileekin badugu pendiente egitea horrelako osmarketa potologo, zabalago eta sakonago bat, hizkuntzarekin, hizkuntzaren gaiarekin, iritzi ezberdina dauzkagu. Toki askotan bezala eta bueno, ba, aberasgarria da, baina horrela ez iritzi desberdinak izatea, baina aldi berean, ba, bueno, bada heldu beharko genioken zerbait heltzen diogu nola baita esateko, baina egia da ez dala bat ere erresa, ez dala bat ere erresa, eta iguale aste batean edo hilabete batean pentsatzen dugu A dala egokien, eta horrengo astean B, eta horrela denbora guztin. Orduan,
hemen daukazuen abantaietariko bat da edo hemen daudela, ez? Parte hartzaileak, hemen daude ere migrazio populakuntzak eta haien hitza ere garrantzitsua da entzutea noski, gure bizila, denak gara bizilagunak. Bukatzeko Katxalin, etorri zaizue inguruko herrietatik udaletxerik galdezka zer egin duzuen, nola egin duzuen, badakizu beste horrelakorik martxan ote dagoen inguruan?
Beste horrelakorik martxan nik esango nuke eta bueno, gudakigula ez, baina egia da, osea, bi urteetan izan ditugula Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko herrietako bisita ikeragarripia. Bai, asko ez dira izan udalak. Batzuk izan dira gehiago herriko emakumeak, emakume talde bat edo herriko gazte talde bat edo osa, baino bai, eta inkluso izan ditugu ere gujun gea ere beste herri batzutara azaltzea pixka proiektu honen nondin orakoak zein dian. Eta hori izan dugu ikeragarri eta inkluso batzutan ja ezin gai, ez gai iritsi. Osa, justu ikasturte honetan esan digu bi ekimenei ezetz, ze gu jumargea eta guk ere justu larun batzutan ere irikita ukitzen dugu espazioa goizetan, arratsaldetan ere ilean bi alditan irekita dago, orduan gu ere karo lanean neuten geha hemen eta guri erresago zaigu beraiek onea etortzea gu hemen gaudelako eta hor espazioa hemen ikusi eta bar, baina gehiago izaigu kostatzen gu jutea, ez? Eta ikuditugu horrelako eskaera asko eta batzutara aukera izan dugu eta indegu, baina beste batzutara ba, ez dugu aukera izan, baina bai, egia da jende asko, eta inguruko herritatik ere etorri dira. Eta igual emakume etxe prozesuak martxan dauzkaten herrietatik ere etorri dira ikustea. Baina nidaki dala, hori, gehienak emakume etxeak izango dira.
Honek biltzen ditu hiru balorez, euskalduna, feminista eta antiarrazista, hori izango zen biharko jendarte eredu garria.
Hori da, osea, helburua argi dago, helburua hola, hemendik eta urte askotara, hori dala, ez? Osea, hori izango litzake, bueno, hori da, ez? Hor daukagu helburua, baina hori egia da egunero eta pausoz pauso eraikitzea, ba bueno, lana dala. Eta gainera argi dago eta guk hemen etengabe ikusten dugun kontua da, jende bat ez ditula bizi baldintza oinarrizkoak bere bizia modu duin batean aurrera eramateko. Eta hori ez dagoen bitartean oso zaila da beste guztia.
Bai.
Oso zaila da. Eta gu horrekin gabiltza egunerokoan maiz, borrokan. Orduan, bueno, hori dago, aldi berean horrekin borrokan aritzea eta euskaratik aritzea horren kontra borrokan ere oso interesgarria da. Baina argi euki behar deguna da, eta hori, behin berriz, batez ere hori, ba, guri dagokiguna egin ahal izatea, dala inbar deguna. eta tartean bueno, gure ondokoak gure auzokidetzat hartzea, eta gure auzokidetzat hartzeak, ba, suposatzen duen guztiarekin, ez? Benetako horrek ez du esan nahi den laguminak izan berrianik, bai, ze bat zan gaizki ulertzen da. Baina bai, bai, osea, gure auzokidetzat hartzea ondokoa, eta begitan benetan konturatzea guk zenbat eragin dezakegun beraien bizitzetan, bai onera eta bai txarrera. eta bueno, hor dago gure ardura eta gure klika, eta hortan nahi gaurdanik.
Ami esker, Katxali.
Eta zer.